ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi mes toliau skaitame Šrimad Bhagavatam. Penktą giesmę, penktą skyrių, 17 tekstą. Skyrius vadinasi Viešpats ir Šabhadeva moko sūnus. Kas tvam svajam tad abigjo vipaščit, avidjajam antari vartamanam, drištva punas tam sugrina kabudhim, kubudhim, prajodžajit utpatagam jethandham. Argi išmintingas, gailestingas ir dvasiškai išpusęs žmogus skatins samsaros keliu einantį neišmanėlį rinktis karminę veiklą, taip padėdamas jam dar labiau įsipainioti materialiosios būties tinkluose. Argi matydamas, kad neregys pasuko šunkeliu ir eina tiesiai pražūti, kilnus žmogus jo nesulaikys. Argi leis jam eiti toliau? Joks išmintingas ir gailestingas žmogus niekada taip nepasielgs. Nu, čia komentaro nėra, bet mes galime ką pasakyti, kad... Gailestingumas ne visą laiką reiškiasi švelniais žodžiais, kalbėjimu apie meilę ir apie gėrį. Gailestingumas gali reikštis tom, kad pamokslautojas ar šventa asmenybė ar guru koks gali labai griežtai, netgi su tokiu pykčiu, su pakeltų balsų barti žmogų ar mokinį, kad tas neitų šunkeliais. Ir tai bus gailestingumas. Gailestingas žmogus, jisai nenori, kad aplinkiniai degraduotų. Prabhupada būdavo griežtas paskaitas duodavo ir jo mokiniai, ypatingai pažiūrėjau ir Govinda Svami saklausau paskaitų, kai net su lasda biški muša, taip švelniai mokinį. Ir sako, kodėl tau, kodėl išmatas valgai? Kodėl tau tenkinės išmatom? Turėdamas mintį materialius, jūs nepasitenkinimą, kažką vieną pasigavo mokinį, ten barė, matomai, tas mokinys pridirbęs gal buvo, ką ar panyrės biški jūs nepasitenkinimą. Ir ten žiūri ir galvoja, tu kaip čia išlaikyti. Sako, ar kodėl nenori Mahaprabhu malonės, kodėl nepriemi malonės. Taip, bari ir bari. Tai čia yra skaitosi dar didesnė malonė, negu šiaip švelniai išnekėti. Gaura Kishora, Bhaktisiddhanta Sarasvatis taip pat bardavo. Nes pažengus asmenybės žino, kur laukia, kas laukia žmogaus, kuris eina į išsilinį pasitenkinimą. Samsaros ratas, gimimo ir mirties ratas. Tai Prabhupada sakydavo, jeigu jūs nepamokslaujat, jūs atliekat prievartą, jūs verčiat žmogų degraduot. O pamokslavimas yra tikrasis gailestingumas, tikroji neprievarta, kada tu neleidi žmogui kristi bedugnę, kančių bedugnę. Tato mes galime aštriai pasisakyti prieš gyvūnų žudimą, prieš alkoholį, prieš tabaką, prieš kitas narkotinės medžiagas, prieš abortus, prieš ateizmą, materializmą. Ir nereikia bijot, aštriai pasisakyti ar tiesiai, be užuolankų. Svarbu tai daryti nuo širdžiai, su realizacija. O realizaciją mes visi turime, šiai ir atėjom į Bhakti jogos kelią dėl to, kad mes matėm, kad jeigu gyvensim taip, kaip gyvenom, mes pasibaigs mums blogai. Paliksime nesveikiai materialistai. Nelaimingi, kupini baimės ir geismo, ir pykčio ir liūdesio, iliuzijų, neteisingų sampratų. Atsiprašau. O mes visi tą patyrėme savo laiku, žengėm, pasukom dvasinį keliu, išskyrėm iš savo dienos laiko dvasiniai praktikai, o ne vien tik jūsliniam pasitenkinimui. Dėl to, kad Šila Prabhupada atėjo ir rašo, dvasiškai iš pusės žmogus skatins samsaros keliu, reiškia, neleis eiti samsaros keliu ir Prabhupada neleido, jis dėjo visas pastangas sukurti dėjimą, kuris budintų žmonės ir neleistų eiti samsaros keliu. Gimimo mirties keliu. Mes matom, kas darosi Lietuvoje, mes matom, kas darosi užsienį. Ir žmonės tiesiog, jų pagrindas yra jūslinis pasitenkinimas per penkias jūslės ir nieko daugiau, o toks yra pagrindas. Ir senatvėje sutinka su baisia baime, nes dėka jūslinio pasitenkinimo labai stipriai sąmonės susitelkia į kūną ir gyvenimo gale. Jis neturi jokio patyrimo, kai jis ne kūnas ir jis bijo. Jisai mato, kad kūnas mirs, jis išgena baisę paniką, nes jis viduj kiekvieną sielą norim žinai gyventi, o jis įstikinęs, kai jis mirs. Ir jis bijo prarasti jūslinį pasitenkinimą. Artimuosius, namus, maistą, orą, įkvėpimą, pinigus, taip toliau. Tai Prabhupada neleido ir neleiskim ir mes. Žmonėm degraduot. O ką tai reiškia, neleiskim? Tai reiškia, pamokslaukim. Tai bus tikroji užuojauta. Tai bus tikrasis gailestingumas. Steikim centrus, skaitykim paskaitas, organizuokim paskaitas, festivalius, renginius. Traukim visokiom formom žmonėm, siekim šitą sieklą. 18 tekstas. Gurur nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat jamani janani nasasyat devam natatsyan napatishya sasyan Namočia jėdėsam apie tam rytium, kas negali išgelbėti savo globotinių iš amžino gimimo ir mirčių verpeto, tas neturi teisės tarp dvasinių mokytojų, tėvų, vyrų, motinų ar pusdėvių, kurį garbina paprasti mirtingiai. Nesizduokit kokį standartą. Duoda tiem, kas priima tokias roles. Prabhupada rašo. Paprastai pagarba reiškiama dvasiniam mokytojui, vyrui, tėvui, motinai bei vyresniems šeimos nariams, tačiau ir iš Abhadevas sako, kad ne kiekvienas gali užimti tokią padėtį. Tas, kuris nori tapti tėvų, dvasiniam mokytojui ir vyrų, visą pirma turi būti pajėgus išvaduoti savo globotinius iš besikartojančių gimimų mirčių rato. Jei to padaryti negali, jis užsitraukia nešlovę. Kiekvienas, kuris tampa tėvų ar dvasinių mokytojų, turi labai aiškiai suvokti savo atsakomybę už vaikus ar mokinius. Šias pareigas sąžiningai atlikti gali tik tas, kuris žino, kaip ištraukti savo globotinius iš gimimų ir mirčių sūkurio. Bet čia dar parašyta ir motina. Tėvų ar motina? Vyrų. Tai įsivaizduokit, koks standartas. Aišku, čia nieks ir negyvendina. Praktiškai. Parašyta. Jeigu negali ištraukti vaiko iš gimimo mirties rato, jeigu negali grąžinti jo pas Dievą, tu negali jos tap motiną. Arba tėvų. Arba vyrų, arba dvasinių mokyti. Nu tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kol tu netranscendentiniam lygiu, tol negali tapti tėvų ir motiną. Tu parodyk čia nors vieną dvasinį mokytoją, kuris transcendentiniam lygiu. Tai jų viens kitas gal. O tai jau ką kalbėti apie šeimo žmogus? Nebus transcendentinis, net nesat vagūnai. Ir šapkadėvai sako, nes koks tada, kokia prasmė tada susilaukti vaikų? Nu, čia toks standartas, kad negali ir paaiškinti. Praktiškai nieks neturėtų turėti vaikų tada. Ir nieks neturėtų tapti tėvų motiną. Arba vyrų, arba dvasinių mokytų. Bet žiūrėkit, va ir vyrų parašyta, bet neparašyta žmona. Parašyta. Kas negali išgelbėti savo globotinių iš amžino gimimo mirčių verpato, tas neturi teisės tapti dvasinių mokytojų, tėvų, vyrų, motiną ar pusdėvių. Dabar kodėl žmonos nėra? Nes žmona neturi savo globotinių, jinai turi vaikus. Bet tada jinai yra motina. O tėvas ir vyras paminėtas, nes vyras tai reiškia globoja savo moterį, žmoną, tėvas globoja vaikus. Taip? Vat, o čia neparašyta, kad netapti, neturi teisės tapti žmoną. Kitaip sakant, kada pamokslaujama apie moters pareigas, taip, ir ten labai daug tų pareigų ir labai aukštos, tai vat šitą tekstą reikia irgi ištraukti, kai yra kai kalbama apie vyro pareigas. Reikia kalbėti apie vyro pareigas. Ir čia yra pati aukščiausia pareiga, kur yra daug kartų atsakingesnė, sunkesnė negu moters pareigos. Bet apie tai mažai kas šneka, kad vyras turi tada ištraukti savo žmoną su vaikais iš gimimų mirties rato. Tai yra žiauri pareiga. Žiauriai sunkiai, sakykim taip. Dvasinio mokytojo pareiga čia yra. Dėl to vyras sako, yra dvasinis mokytas. Jeigu vyras yra labai dvasingas, kaip ir moteriai, nereikia inicijuotis vyras priema įšventinimą, o moteris seka paskui vyrą. Tokia vidinė kultūra. Tai kada reikalavimo daug iš moterų, moteris gali irgi pareikalauti iš vyro, kai jis, ar jis yra dvasinis mokytojas. Taip, čia šimt bako tau nurodymas, niekas nieko nenusižengs. Tai va, tada bus atstatyta ta pusiausvara reikalavimo, nes dabar, kiek man tenka girdėti, tai tenka girdėti pasto apie moteris, kokios jas niekšės ir kiek jiems reikia daug šeimoje visko daryti, o apie vyrus mažai tenka girdėti. Nors čia Rišabhadeva iškelia dar aukštesnis reikalavimus vyrai. Tai vat, dvasinio mokytojo. Tai yra šitos žmogus turi, kuris turi savo globotinius, taip, mokytojas turi mokinius, tėvas turi vaikus, vyras turi žmoną, motina turi vaikus, o pusdėviai turi žmonės, kurios globoja. Taip. Tai jeigu tu turi globotinį, tai čia duodama suprast, kad tu turi būt gebantis nuvesti atgal į namo pas Dievą. Ir čia Prabhupada rašo. Duoda pavyzdžius. Galima pateikti daug istorinių pavyzdžių, iliustruojančių ir iš Šabhadevo žodžius. Štai Bali Maharadžas išsižadėjo Šukračarijos, tai buvo labai galingas mokytojas dvasinis. Bali Maharadžas buvo mokinys. Jis išsižadėjo Šukračarijos, nes pastarasis nepajėgė išgelbėti jo išgimimo ir mirčių rato. Šukračarija nebuvo tyras baktas, jis tebe turėjo potraukį karminiai veiklai, tai yra materialiai dorybingai veiklai. Ir ėmė prieštaraut, kai Bali Maharadža nutarė viską paukoti viešpečių Višnu. Iš tiesų, va, ten buvo tokia istorija jo, kad viešpats pasivertė brahmanų nykštuku ir paprašė trijų žingsnių žemės Šukračarijai. kažkaip perjautė, kad čia yra višnų ir kad tie trys žingsniai žemės bus labai dideli ir jisai tais trys žingsniais paims visą Bali Maharadžio demonų karalio žemę. Ir jisai pasakė, ne, netiduok. Bet kadangi Bali Maharadžas jau buvo pasižadėjęs atiduoti ir jis gerbė labai brahmanus, tarp kitų tikri demonai, jie rimti demonai, jie garbindavo ir jie gerbdavo brahmanus. Ir jisai turėjo atiduoti. Ir taip ir įvyko. Tai net Šukračarija, nu kaip sakyti, jis akivaizdžiai nepakluso mokytojo nurodymai. Jis atmetė mokytą. Ir gerai padarė, nes Šukračarijos patarimas nebūtų išgelbėjęs Bali Maharadžio iš gimimo mirties rato, būtų užtraukęs nuodėmę, nes jis būtų neįvykdę savo pažado, o netesėt savo pažado yra nuodėmė. Toliau, tai čia pavyzdys, kaip atmetė dvasinių, kad Šukračarija nebuvo tikras dvasinis mokytas, nes jisai ir jis buvo teisėtai atmestas. Prabhupada cituoja 9.27 Bhagavad Gita. Yat karoši, yat ašnasi, yat džiuhoši, dadasi, yat tapasiesi kaunti, yat tat kurušva mat arpanam. O kunti sunau, kad ir ką darytum, kad ir ką valgytum aukotum, ar atiduotum, kad ir kokiu asketišku žygiu imtumės, daryk tai kaip auka man. Prabhupada rašo, tai yra bhakti. Viską atiduot aukščiausiam viešpačiui gali tik jam atsidavęs bhaktas. Kol žmogus nepasiekė tokio lygio, jis negali būti nei dvasinis mokytas, nei vyras, nei tėvas, nei motina. O, kokie standartai iškelia. Jėtas. Kitas pavyzdys. Brahmanų žmonos. Tuo metu, kai brahmanai vykdė aukojimą, jų žmonos paliko savo šeimas ir nuskubėjo pas Krišną, trokšdamas suteikti jam džiaugsmo. Tai pavyzdys, kai žmona palieka vyrą, kuris nesugeba ištraukti jos iš gimimų ir mirčių rato. Čia pavyzdys, kaip žmonas paliko savo globėje vyrą, nes tenais brahmanai į Krišną ir Balaramą atėjo paprašyti maisto pas brahmanus. Jie net pažino ten aukščiausio dievo asmens ir jie vykdė savo aukojimus, man atrodo, kažkam kitam. Ir tada, o žmonas pajuto, turėjo bakti, nežinau, ar jos jautė, kad ten aukščiausias dievosmo, bet jos turėjo bakti ir jos jis sako, pasilgė aukščiau negu tie brahmanai. Ir po to tie brahmanai apgailė stavo, kad jų, kad kaip sako, jie pasilgė žemai iš žemos sąmonės ir o jų žmonos kaip aukštesni baktai pasilgė. Va, ir tarsi iš šono pažiūrėjus atrodytų paliktų at vyrus yra, nu, kaip sakyt, kartu juk brahmanai su žmonom atlikdavo aukojimus, jos paliko tą aukojimo areną, tai būtų kaip ir eit, tas pats, kas eit prieš dharmą, prieš dorybę, bet jos dorybę paukojo dėl transcendencijos, dėl bhakti. Taip kaip gopės būdavo, palikdavo vyrus, bėgdavo pas Krišną, teikti jiem džiaugsmo iš dorybės lygmenio, socialinių normų lygmenio, tai būtų svetivyriavimas, taip, tai būtų neištikimybė, bet kadangi jos bėgo netenkintis, o tenkinti aukščiausią dievo asmenį, jos galėjo tai padaryti, tai yra, buvo atsisakę dorybės dėl transcendencijos. Dėl tos pačios priežasties Prahlada Maharadža išsižadėjo savo tėvo. Taip, jo tėvas buvo demonas, Hiranyakašipu. Jis atmetė tėvą, nes tas tėvas davė tokius patarimus, kurie būtų nuvedę į pragarą Prahlada Maharadžą. Jisai siuto tėvas, kad jo sūnus nori garbinti višnų, nes tėvas buvo demonų karalius. O Bharata Maharadža, viešpaties Ramachandros brolis, atsižadėjo motinos. Motinos atsižadėjo dėl to, kad jisai, dėl to, kad dėl to, kad jo motina paprašė tėvo, kad jisai ištremtų kitos moters, kitos karalienės sūnų. Tai buvo Ramachandra. Jo. Dešaratha turėjo dvi žmonas, kai kiai Kaušalyje. Kaušalyje susilaukė Ramos, Lakšmano, kai kėja Baratos. Ir ta kai kėja, jin pasakė karaliui, kad ištremtų Ramą, tai yra kitos žmonos sūnų, tam, kad jos sūnus taptų imperatorium. Ir kad jos sūnus taptų imperatorium, o ne Ramą. Tada Baratai atmetė savo motiną. Nes tai buvo labai nuodėmingas veiksmas. Prabhupada sako, dar kartą, tas, kuris nori tapti tėvų dvasinių mokytojų ir vyrų, visų pirma turi būti pajėgus išvaduoti savo globotinius iš besikartuojančių gimimų ir mirčių rato. Jei to padaryti negali, jis užsitraukia nešlovę. Kiekvienas, kuris tampa tėvų ar dvasinių mokytojų, turi labai aiškiai suvokti savo atsakomybę už vaikus ar mokinius. Šias pareigas sąžiningai atlikti gali tik tas, kuris žino, kaip ištraukti savo globotinius iš gimimų ir mirčių sukurio. Dabar tu gali žinoti tai tik tais tada, kai tu pats save ištraukęs. Jeigu tu esi neištraukęs, praktiškai negali tą dvasinį mokyti ir tėvų. Bet aišku, šitų nurodymų niekas nesilaikys, vis tiek visi taps ir tėvais, ir žmonom, ir tėvais, ir motinom. Čia niekas tokių standartų nepakels, bet mes galim ką tai pritaikyti savo gyvenime, kad bent jau įkvėpk savo vaikus dvasiškai tobulėti. Bent jau parodi kelią, kaip ką reikia daryti, kad išsigelbėti iš gimimo ir mirties rato. Suvesk juos su sanjasiais, suvesk juos su baktais, privesk prie mokytojų. Ar kitų baktų, kad gautų jie palaiminimus, taip kaip Prabhupadas tėvas nešdavo Prabhupadą mažą, prašydavo, kad šventos asmenybės jį laimintų, kad Prabhupada taptų Radharanės tarnu. Taip, tą darydavo, tai va čia vėlgi šitas posmas yra žymus, dažnai cituoja. Jis labai aiškiai pasako šeimo žmonėm jų atsakomybės, tai yra, kad pirma atsakomybė tai yra savo žmonas ir vaikus, vyras turėtų jungti į atsidavimo tarnystę. Jeigu jisai pats dar neišsivadavęs, tai bent jau jisai turi parodyti kelią, būdą, metodus tuot, kuriais tie jo globotiniai išsivaduos. Čia labai yra rimtas pamąstymas. Lygiai taip pat vyram, kurie turi žmonas, labai svarbu dvasiškai tobulėti, savo pavyzdžių parodyti, kad reikia dvasiškai tobulėti, savo pavyzdžių parodyti. Ir įkvėpti žmonas ir vaikus, viską daryti, galvoti užsiėmimus vaikam, mąstyti, kaip čia ką padaryti, kad jie eitų dvasiniu keliu. Taip, 19 tekstas. Idam šarīram mama durvibhavyam satvam himi hridayam yatra dharma prishthikrito miyat adharma arat ato himam rishabham prahur arya. Mano transcendentinis kūnas Sačitananda vigraha yra nepažinus ir nematerialus, nors ir labai panašus į žmogaus kūną. Aš įsikūnyju ne materialios būties verčiamas, o savo paties valia. Mano širdis, kaip ir kūnas, yra dvasinė ir aš visada rūpinuosi savo baktų gerovę. Dėl jų giliai širdyje aš saugau atsidavimo tarnystę, o bedėvystėje skliausteliuose adharmai ir viskam, kas nesusiję atsidavimo tarnystę, savo širdyje neradau net tolimiausios kertelės, nes tai man nemyla. Dėl mano transcendentinių savybių žmonės savo maldose vadina mane aukščiausiai dievasmenį ir Rishabhadeva, geriausių iš visų gyvųjų būtybių. Prabhupada čia aiškina, kad Mūsų materiniam pasaulyje kūnai sudaryti iš įvairiausių materijos pradų, žemės, vandens, oro, ugnies, eterio, proto, intelekto ir ego. Bet tokiuose kūnuose mes nematom sielos. Tai jau ką kalbėt apie tai, kad mes pamatytume aukščiausiąją sielą. Čia Krišna sako, kad jo kūnas transcendentinis yra nepažinus ir nematerialus. Reiškia, mes jo negalim pažinti nei su intelektu materialiu, proto, ką jau kalbėt su jūslim, akim išgirst, pamatyti, išgirst ausim, užuost materialę, uoslę. Mes negalim. Ir dėl to čia ir pakimba visi mokslininkai, filosofai, kurie bando pažinti, išmastyti tą kūrėją. Ar yra kūrėjas, ar net jie net negali pilnai suvokti vienos ląstelės, kurių yra milijonai pas mus ir jos visas kooperuojasi tvarkingai. Tai ką kalbėti apie žinti apie tą, kuris sukuria milijardus visatų vienu metu ir jie sunaikina, nu tai įsivaizduokim. Nes nematerialus, reiškia, gali pažinti Krišną tik su dvasiniu kūnu, su dvasiniu intelektu, su dvasinė rega, klausa, uoslė, lita, su dvasiniu, o kad atgaivint dvasinį kūną, tu turi išsitapatinti iš materialaus kūno, iš materialaus grubaus kūno ir materialaus subtilaus kūno, kurie tarsi atkartoja dvasinį kūną, tarsi tokia yra kaip šešėlinė imitacija. Materialiai jūslė, pavyzdžiui, rega gali matyti labai nedaug, o dvasinė rega gali matyti keurai visas visatas, keurai materija. O mūsų rega numato kažkokį tai spektrą, mūsų klausa girdi kažkokį spektrą garsų, uoslė, užuodžia spektrą kvapų, o dvasinė rega, klausa, uoslė, taip toliau gali beribius paikti, gali apčiuopti dvasinius kvapus, dvasinius vaizdus, dvasinius formas matyti, o materialį negali dvasinį matyti, to mes nematom dievybėj Krišnas. Ką jau kalbėti apie suvokimą, kaip Krišna tokius žygius padaro, tam reikia dvasinio intelekto. Mes su materialiu intelektu negalim išmastyti, principe. Iš esmės negalim. Dėl to net neverta labai įrodinėti žmonėm, kurie netiki, nes tikėjimas atsiranda ne intelekte, ne protė, ne dėka jūslių kažkokio tikėjimas į Dievą atsiranda. Tai yra sielos prabudimas. Kol siela neprabunda, tol nieko nėra. Rašo panašus į žmogaus kūną. Biblijoje irgi parašytas sukurtas žmogus pagal Dievo pavidalą. Taip. Aš įsikūniju nematerialios būties verčiamas. Jo niekas, jo karma neverčia įsikūnit. Kai mūsų verčia karma įsikūnit, mes pridarom darbelių. Ir po to, kad gauta to veiksmus, mes gimstam vienoje ir kitoje gyvybės formoje. Gimstam vienoje ir kitoje planetoje, vienoje ir kitoje visatoje. Ir tam tikroje jūgoje. Aukso amžiams, sidabra ar neduok dieve kali jūgoje. Mano širdis, kaip ir kūnas, yra dvasinė ir aš visada rūpinuosi savo baktų gerovę. Dažnai mes nesuprantam, nes atrodo, kad mus baudžia Krišna, bet iš tikrųjų jisai rūpinasi. Ir net tos bausmės, kurios ateina, jas ateina tam, kad kažko išmoktume ir atpirktume karmą, kurią Krišna nusprendė, kad turime atpirkti. Nes mes visos neatperkam karmos. Tai kai jau praktikuoji, tai daug karmos nuimam. Dėl jų aš saugau širdį atsidaimo tarnystę. Nu va. Tai Krišnos pats didžiausias turtas tai yra bakti, meilė Dievui. Va, meilė. Ne tik Dievui, bet ir gyvom būtybėm. Nes Krišna irgi turi meilę, reiškia, jisai myli visus. Bakti yra meilė viskam iš tikrųjų. O tas viskas yra Krišna. O be dievystė ir viskam, kas nesusijęs su atsidaimo tarnystė, savo širdyje neradau net tolimiausias kertelės. Nes man tai nemiela. Net dorybinga veikla nukreipta su egoistiniais motyvais nemiela. Aš pažiūrėjau vegetaras, nu, aš ten nevalgau. Aš valausi kūną, aš atlieku savo profesinę veiklą, sąžiningai, aš auginu ten vaikus, aš žmoną. Du žodžiu, dorybingai gynu, bet dėl ko? Tam, kad gautum džiaugsmą po to iš tų vaikų, žmonų ar iš bendruomenės, kaimo ar ten miesto, kuriai tu tarnauji, žmonių, medalius, pagerimus, pripažinimus, gerus atlyginimus, padėtis, taip toliau. Bet jeigu tu tai darai visą tai dėl Dievo, tada Krišnai esi labai labai brangus. Jeigu tu augini tos vaikus kaip Dievo dalelės Dievui, Krišnai, tai yra visai visai kas kita. Jeigu tu eini į darbą dėl Krišnos, tai yra visai. Reiškia, yra jau motyvas, Krišna paperka motyvas. Tu gali daryti dėl savęs subtiliai, o gali daryti dėl Krišnos. Ir tas darys kažką, tą pačią veiklą, pavyzdžiui, gamins valgyt, bet jiems mąstys, kaip jisai sveikai pavalgys ir kaip jam gera bus nuo sveiko maisto, darbingas, pavyzdžiui, koks veganas, adakra. O kitas gamins ir jisai mąstys, kaip Krišna bus patenkintas. O čia yra skirtumas. Čia yra skirtumas. Prabhupada sakydavo, mes vegetarai ne dėl to, kad sveika, o dėl to, kad Krišna taip nori. Man čia vat skirtumas tarp dorybės ir transcendencijos. Dorybė žmogus daro, nes nori subtiliai tenkintis iš harmonijos, iš švaros, iš sveikatos, iš malonių santykių. Tai tai, kad yra subtilus toks tenkinimas. Iš apsivalymo, vat apsivaliau kūną kaip ger, kaifas, tiesiog kaifas, akis kitaip mato pasaulį, taip lengva kūne. Tai yra subtilus tenkinė. Tai vat aukščiau už darybingą. Darybė yra motyvas arba atlikti pareigą, arba apsivalyti. Aistro yra gauti biški pripažinimo, šlovės, jūslinių vat tokių malonumų, pinigėlių. Tai dažnai žmonės vat darybingi arba aistros motyvus turi, arba darybę sumaišyti motyvą. Bet transcendentinis motyvas yra išskirtinai Krišną pradžiuginti. Tiesiog pradžiuginti Krišną. Ir kas su tokiu motyvu veikia, paperka Krišną. Dėl mano transcendentinių savybių žmonės savo maldose vadina mane aukščiausią dievą asmenį ir Šabhadeva geriausių iš visų gyvų būtybių. Ir Šabhadeva reiškia geriausias iš visų gyvų būtybių. Tai va, tai sielos ir Krišna santykiai yra abipusiai, ne tai, kad siela... Ne tai, kad siela reiškia. Tik tais į Krišną koncentruojasi. Bet ir Krišna į sielą koncentruojasi. Ir dėl to siela patiria džiaugsmą. Siela savo bhakti nukreipia į Krišną, Krišna savo didelę bhakti meilę nukreipia į tave, į tokį mikroskopinį ir vyksta varžybos, kas ką labiau pradžiugins. Juk jeigu apie šoką raso šokį, jis šoka su vienintelė intencija pradžiugint Krišną. Tai nėra motyvas save pradžiuginti. Tai nėra motyvas pradžiugint Krišną, bet kas įdomiausia, pats motyvas suteikti džiaugsmą Krišnai, jis yra duoda tokį džiaugsmą, kad tu net nebekalvoji apie save, savęs pradžiuginimą. Pati meilė, pati iš savęs neša džiaugsmą. Jeigu tu nori kažką dėl kažko padaryti nesavanaudiškai, vien tas noras užpildo tavo širdį ekstazę. Begalinių džiaugsmų. Tai va, tai yra įdomu, dėl to ir sako, dėl to ir gaunasi labai labai logiškai viskas praktiškai. Kuo tu daugiau myli, tu daugiau laimės patiri, nes pati meilė, tai yra nesavanaudiškumas, užpildo džiaugsmą. Net pasaulietiniam gyvenimės turim tokį šešėlį, kai tu nori duoti kažką, tebūnie ten su mažais motyvais savo, bet tiesiog dominuoja noras duoti iš širdį, tokia energija susikaupė, pakilėjimas toks vat. Tai ten vis tiek dar būna motyvai savo kažką gauti, ir jeigu tu tokiam davėjui neduodi atgal, jis biškai užsigauna. Bet kai transcendentiniam lygiai, ten yra išskirtinai 100% Krišnai arba jo bhakti. Nieko savo. Tai įsivaizduokim, kuo didesnis nesavanaudiškumas, tuo didesnė laimė viduje patiriama. Matai. Ir bhakti joga ir yra gyvenimas po gyvenimo, mes mokomės tarnaut nesavanaudiškai ir valom tą egoizmą, kad mūsų motyvai švarėtų, skaidrėtų ir kaip pasiekėme yra 100% skaidra, tai tada yra 100% laimė. Pasieki 10% skaidrumo, tai automatiškai laimės tiek ir turi, tiek ir pradžiugini Krišna. Pasieki 20-30, dar daugiau laimės turi. Tai reiškia, motyvų skaidra. Ir kuo tavo motyvai skaidresni, tuo Krišna labiau atkreipia į tave dėmesį. Nes mes, pavyzdžiui, gatvėje kažkas eina siūlo labai egoistiškai, vien tik apie savo naudą mąstydamas. Mes būna net ir nepasižiūrim į tą pusę. Bet kai žmogus labai, labai iš širdies siūlo kažką nesavanaudiškai, atkreipia dėmesį. Netgi versle, kad yra jau vaišiai verslininkai, žino, jeigu tu kažką darai ir mastai tik apie savo naudą, mažai kas pirks, bet jeigu tu mastai dar ir apie klientą, rūpinasi, daugiau bus klientų. Nu, čia toks tolimas, sakyt, pavyzdys. Tai vat man asmeniškai labai imponuoja tas dalykas, kad verta metai po metų atlikti praktiką tam, kad tavo motyvai būtų skaidrus, o kai motyvai skaidrus yra fantastika. Tiesiog tu junti, kad tavo veiksmas yra skaidrus, tai jis patenkina viešpatį ir eina, kai sakyt, viešpats tau duoda atsaką ir tu esi patenkintas vien nuo savo motyvo. Tau gali nepasisekt, bet vien dėl to, kad ketinimas buvo kažką padaryti, bet tas pats ketinimas jau davė džiaugsmą. Nors rezultate tu gali nepasiekti to, ką ketinai. Tai. Tai čia labai įdomu. Tada mažiau tampi priklausomas prie rezultatų, iš vis nepriklausomas nuo žmonių, kaip jie įvertins, atsidėkos, neatsidėkos, nes tu jau iš Krišnos gauni viduje, Krišna žino tavo motyvą. Ir, pavyzdžiui, eini platin knygas, nors tave ant tavęs pasišaipo ar pariekauja žmonės, bet tu vis tiek tau eina iš vidaus laimė, nes Krišna tau atsako iš vidaus. O ką ten žmonės supras, nesupras? Tai čia arba į Harinamą išeini gėdi šventus vardus, taigi vieni rodo, kad durnius esi, kiti dar kažką švilpo ir riekoja. Kažkas tau ploja, kažkas ant tavęs riekia. Bet tau iš Krišna iš vidaus duoda džiaugsmą, iš vidaus. Ir principė nelabai jau tam pasvarbu, kaip aplinkiniai tau įvertins ar neįvertins. Va. Tai tiek būtų šiam vakarui. Hare Krishna.